Imos a falar de fútbol, imos a facelo dese compromiso que ten o Ribadeo FC o vindeiro domingo ás 5 da tarde no Pepe Barrera, e que vai a recibir a visita do Bertamiráns. Imos a falar no día de hoxe co adestrador deste equipo, Raúl Bralo. Moi boas tardes.
Hola, boas tardes.
Como andan as cousas polo Bertamiráns para afrontar este compromiso do vindeiro fin de semana?
Bueno, pois é un compromiso que se presenta complicado para nós, un desplazamento pois moi largo, imos con varias baixas, bueno, tratando de sorprender a un Ribadeo que está nunha boa forma.
Un Ribadeo que vén de perder o pasado fin de semana con la Laracha.
Sí, pero bueno, é un resultado no que, bueno, dá a entender que fora da casa lle costa un pouquinho máis que no Pepe Barrera, onde se sinte moi cómodo, e bueno, onde se xoga este partido é en Ribadeo.
Falanos un pouco do teu equipo, porque a situación que vemos na tabla con tan só dous puntos, ningún partido gañado, que pode ser preocupante.
Sí, obviamente a nivel de clasificación é moi preocupante porque, bueno, non esperábamos estar, sí que esperábamos estar competindo, loitando por evitar o descenso, pero bueno, non desta maneira de vernos na xornada 13 con só dous puntos. Está claro que bueno, que trataremos de revertir a situación, de conseguir a primeira vitoria en Ribadeo. E bueno, vamos cun equipo pois plagado de baixas, é unha plantilla corta e bueno, vamos a ir confiando nas nosas posibilidades.
Como se está preparando durante esta semana este compromiso?
Bueno, sobre todo, desde o noso punto de vista, temos que afrontalo pois competitivamente ao 100%. Os poucos que somos agora mesmo pois temos que estar moi 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 centrados, tratar de evadirnos do que é a clasificación en sí, e bueno, darlle sobre todo pois motivos a nivel psicolóxico aos futbolistas para que crean que aínda queda moito.
Esas son as armas que utiliza o adestrador para motivar os xogadores.
Agora mesmo sí, agora mesmo estamos nunha dinámica onde necesitamos sumar de tres, aí non o fixemos, por iso que é moi importante estes últimos partidos da primeira volta para tratar de engancharnos ese grupo de equipos que están loitando por sair do descenso.
Que é o que máis pode preocupar do equipo ribadense?
Pois sobre todo pois a fiabilidade de cara á portería rival. O Ribadeo é un equipo que marca moitísimos goles, pero tamén sabemos que encaixa bastantes, porque é o segundo equipo que máis encaixa despois de nós. Por iso que, bueno, que temos que defender bastante forte, está nos costando moito, pois, aguantar o envite e o empuxe dos rivais, e, bueno, por aí pasan as nosas opcións, por defender moi forte e tratar de aproveitar as nosas ocasións.
Pois a ver que nos depara ese compromiso ese vindeiro domingo entre o Ribadeo e o Bertamiráns. Raúl Bralo, adestrador deste último equipo, moitas gracias e boas tardes.
Moitas gracias a vos.